Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per šimtą Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Kalbinant alytiškius, kurių ne vieną kartą gyveno, augo čia, Alytuje, ne vienas prisipažino, jog šie pokalbiai paskatino juos ir pačius pasidomėti ir savo šeimos, ir savo giminės istoriją Dzūkijos sostinėje. O istorijų būta pačių įvairiausių, kaip ir dešimtmečių ir šimtmečių pragyventų Alytuje.
Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje.
Apie tai mes šiandien ir kalbame su istoriku Vilmantu Dunderiu. Labadiena, Vilmantai.
Labadiena, Liudai.
Pirmiausia, noriu išsiaiškinti, ar iš tikrųjų galime su jumis taip kalbėti ir ar jūsų giminės šaknis tikrai yra daugiau kaip 100 metų mūsų mieste.
Kiek esu skaičiavęs, aš skaičiuoju 200 metų netgi.
Na štai, vadinasi, galime drąsiai pristatyti jūs kaip ekspertą ir galime drąsiai kalbėti apie tas šeimas, kurių iš tikrųjų šaknis mūsų mieste siekia šimtmetį ir daugiau. Kiek tai kartų yra? Štai 200 metų jūsų šeimos šaknis Alytuje. Kiek kartų per tą laiką nugyveno?
Aš šeštos kartos, kiek daugiausia dabar atsirinkęs duomenis, šeštą kartą skaičiuoju.
Štai, šeštoji karta, vadinasi, tie, kurių trys kartos, na, ne veltui sakoma, jog miestiečiais gali būti tie, kurių seneliai čia gyveno, tėvai gyveno ir štai dabar jie gyvena. Tad, Vilmantai, ar yra kažkokia informacija archyvuose, kiek maždaug šeimų vis dėlto turi tas šimtametės tradicijas ir šaknis mūsų mieste?
Na, tikslios informacijos, tai galbūt aš nepasakyčiau, nors žinoma, žiūrint ir skaičiuojant informaciją iš bažnytinių metrikų knygų, galima būtų suskaičiuoti tas šeimas atrasti ir jų tikrai būtų ne viena ar ne dvi.
Ne vieną mes kalbinome ir mūsų eterį, kai kurių šeimų atstovus, ir štai kolegė Eglė kalbėjosi, ir iš tikrųjų eglutė buvo labai įdomu išgirsti,
labai.
Ar ne?
Taip ir įspūdžius, ir tie jausmai tokie, man atrodo, labai alytietiški tokie jaučiasi, iš tiesų toks patriotiškumas mūsų miesto. Smagu, iš tikrųjų smagu.
Bet Vilmantai, šiandien su jumis norėčiau pakalbėti ir apie tai, kaip išsiaiškinti, kurgi tos mano šaknis, nes kuo toliau, tuo labiau, man rodos, tai turėtų rūpėti. Totali globalizacija, labai dažnai mes jau nejaučiame ribų, sienų, bet laikas nuo laiko norime suprasti patys, kasgi mes esame. Ir čia visada reikia pasiremti savo šeimos tradiciją, savo šeimos šaknimis. Kokiu būdu gali šiuolaikinis žmogus, kai jūs galėtumėt patarti kaip istorikas?
Na, tai visų pirma, tai kiekvieno mūsų istorinė atmintis, tai tikrai, na, bent jau šeimos istorinė atmintis sudėjus bendra suma tikrai siekia apie 100 metų. Tarkim, kiekvienas mes paminam savo gyvenimo periodą, žinom, tai ką pasakoja, perdavė mums tėvai, seneliai. Ir tokiu būdu ta istorinė atmintis iš kūnų sekilia per keliasdešimt metų į praeitį. Ir tai jau, tarkim, ir savo praeities ieškojimo atskaitos taškas ir tai galėtų būti tėvų, senelių, prosenelių galbūt suteikti informaciją. O jeigu norint ieškoti plačių ir globaliau, žinoma, tam reikia pasitelkti bažnytinės metrikų knygas, tai arba reikėtų kreiptis į tas parapijas arba į archyvus, kurios yra saugomos. Na ir tiesiog sėdėti ir vartyti tas knygas ir ieškoti. Nors ateityje, jeigu kai klausite šiuolaikiniam žmogui, kaip tai galima būtų padaryti. Kiek žinau, yra surašytas susitarimas tarp archyvų departamento ir Lietuvos arkivyskupijos, kad visos Lietuvoje esančios bažnytinės knygos būtų suskaipenintos iki 2020 metų berod, ir tai jos taptų prieinamos praktiškai kiekvienam internete.
Taip, nes dabar aš žinau, kad į valstybinį archyvą galima kreiptis už tam tikrą pinigų sumą, tau gali sudaryti genealoginį, šeimos medį, giminės medį ir taip toliau. Bet ko gero, tai viena iš tokių galimybių. Bet pakreipkime klausimą kita linkme. Prieš tą 100 metų, kiekgi tu buvo alytiškių, tai tada galėsime taip ir paskaičiuoti, kiek maždaug tų šeimų galėjo būti, juk skaičius buvo visai kitoks negu dabar.
Na, tų alytiškių galėjo būti maždaug 4-5 tūkstančiai, galbūt, pavyzdžiui, 1897 metų surašymas, jį atsusėjo Rusijos imperiją, tai suskaičiavo mūsų mieste gyvenančius 3,5 tūkstančių gyventojų. Bet per 15 metų aš gyventojų skaičius padidėjo žymiai, pridėjus tą faktorių, kad nemaža dalis gyventojų kelias į Alytų, ypač pirmą pasaulinio karo metais, kuomet čia buvo įkurtos dvi apskritys ir abu Lietuvos miesteliai buvo tapę apskričių centrais, tada tas skaičius tikrai padaugėjo.
Taip,
ir tada vis tiek turėkime omenyje, kad per tuos 100 metų, aišku, vyko migracija, vidinė ir įvairūs kataklizmai ir keitėsi tai gyventojų sudėtis.
Be jokios abejonės, bet ir miesto ribos buvo kiek kitos, štai ir dabar jūs patarėte iš tėvų, iš senelių, kad buvo pasakojimų bandyti atgaminti savo šeimos istoriją. Juk prieš 100 metų, kur buvo ta mūsų miesto riba, kad mūsų klausytojai, tie, kurie galbūt į miestą atkeliavo prieš keletą dešimtmečių, galėtų įsivaizduoti, koks tuo metu buvo tas Alytus.
Oi, jeigu brėžti ribas, tarkim, čia antrajame Alytuje, tai žiūrint nuo miesto tilto dabartinio, tik tuometinis tiltas buvo šiek tiek žemiau, ties menų pirtimi, tai tarkim į šiaurę, tai būtų praktiškai iki Orleano, tik Kalinės Kauno gatvę važiuojant, viršutinė riba būtų ties Zuko restoranu, na ir netiesa, Vilniaus gatvė dar maždaug būtų iki praktiškai iki Seb banko, toliau nuo Seb banko brėžiant liniją iki Švento Angelų Sargų bažnyčios, tai ir šiek tiek dalis dabartinės Lygių gatvės, na tai praktiškai būtų visas antras Alytus esant iš toje pusėje.
Glutė net nustebusi.
Neįtikėtina, tai čia visai maži, čia net ne miestas. Čia gatvė.
Taip, viso lapo kelios gatvelės, nes vis dėlto miestas koncentravosi daugiau pačioje prie Nemono, į viršutinės trasas nelabai jis ir lipo.
Na štai, matot, dabar galime įsivaizduoti, koks gi tas buvo Alytus prieš 100 metų. Bet nepamirškime ir pirmojo Alytaus.
Bet jame gyveno apie 3000 žmonių, tokiame mažiame plote.
Neįtikėtina tose keliose gatvelėse, bet vis dėlto ten sutapdavo porą tūkstančių gyventojų.
Reikia nepamiršti, Eglutė, kad tai mūsų miestas vienu metu skiria ne tik dvi imperijos, skirtingose imperijose gyveno žmonės, bet ir laiko prasme vienoje pusėje dviem savaitėm anksčiau, kitoje pusėje dviem savaitėm vėliau ateidavo ta pati diena.
Tikrai net laiko skirtumas buvo?
Taip, Vilmantai, galite patvirtinti, kad aš tiesą sakau.
Taip, iš tiesų, nuo 1800 iki 1917 metų mūsų miestelių gyventojai gyveno skirtingais laikais, skirtingais kalendoriais. Nes tiesiog carinė Rusija okupavosi didesnę Lietuvos dalį. Pirmajame Alytuje, kuris buvo prijungtas prie Rusijos imperijos, sugrąžino seną Julijaus kalendorių. O čia antrajame Alytuje, kuris buvo Prūsijos karalystės dalis, vėliau Varšuvos kunigaikštystės dalis, egzistavo nuo 16 amžiaus į visas Grigaliaus kalendorius. Ir tokiu būdu skirtumai išliko 120 metų. Tik 1917 metų pradžioje Izrinės Vokietijos okupacinė valdžia panaikino šitus skirtumus, sugražindama Grigaliaus kalendorių ir ten dešiniajame krante.
Kalėdos buvo švenčiamos kelis kartus, irgi neblogai.
Taip. Na, šiais laikais, kada šitą faktą pasakojo saugusiems, saugia iš to labai didelio kažkokio džiaugsmo ar nesupranta, bet vaikai visą laiką iš karto suranda vieną labai optimistinę išvadą iš tos kalendorių kaitos. Jie iš karto suvokia, kad gimtadienį per metus galima švęsti du kartus.
Tai reikia perplaukti Nemuną.
Taip.
Vilmantai, grįžtant prie vis dėlto mūsų valstybės šimtmečio, štai mes taip tokiais fragmentais bandome įsivaizduoti, kas prieš 100 metų buvo čia Alytuje, ir grįžtant prie tų šeimų. Tavo nuomonę, ir štai ne vienas mūsų kalbintas alitiškis sakė, jog taip, tikrai alitiškiais turi teisę vadintis tik tie, kurių trečia karta čia gyvena, minėdami savo senelius, savo tėvus ir netgi minėdami konkrečias gatves ir namus, kuriuose jie gyveno ir jų šeima gyvena iki šių dienų. Istoriniu aspektu, kasgi gali vadintis iš tikrųjų tikruoju to alitiškiu?
Na, galbūt galima naudoti ir tokį apibrėžimą, na, bent jau trečios kartos žmogus gyventas šiame mieste. Bet aš manau, kad kiekvienas, kuris save širdyje laiko alytiškiu, gali būti galbūt ir pirmos kartos atvykėlis Alytų, bet jeigu save širdyje laiko alytiškiu, taip, jis yra alytiškis. Aš tai, pavyzdžiui, savaitgalį teko Vilniuje bendrauti su vienu žmogumi, kuris mano didžiam nustebimui pasirodo, Alytuje gyvenęs irgi beveik 10 metų, mokęsis, baigęs mokyklą, nors aš įsivaizduoju, kad jis yra vilnietis, ir pasirodo išvykęs vėliau iš Alytaus, aišku, jis žinoma jau per eilę metų neliko savęs alytiškiu, bet jis vienintelį dalyką, ką man su nuotkauda pasakė, kai mes kaip bendravom, sako, žinai, pas mane sako, kai išvykai už Alytaus, pradingo ta alytiška tartis.
Kaip netekti, ar ne, konstatavo?
Tai visą konstatavo, sako, išnyko, sako, gyvenant kituose kraštuose. Taip kad aš manau, nu, alytiškiu gali susilaikyti kiekvienas, kuris širdie tiki, kad Alytus jam yra brangus ir Alytus jam mielas.
Be jokios abejonės, tai yra pats svarbiausias dalykas. Ta istorinė atmintis, štai mūsų senieji alytiškiai pasakoja apie šeimos šaknis, medis kaip tautos simbolis, na, kaip pagaliau tęstinumo simbolis. Jūsų nuomonė yra reikiamas akcentas, štai priminant tą 100 metų mūsų valstybės istoriją ir mūsų miesto istoriją tuo pat metu.
Taip, aš visą laiką skaitau, kad medis yra labai svarbus ir reikalingas akcentas. Juk tos gražios tradicijos medžių sodinimo atsidėjo ne šiandien. Tos gražios tradicijos susimezgė dar pirmos respublikos laikais, tarp kurio metais, kuomet Lietuvai pagražinti draugiją, tiesiog kiekvienais metais pavasarį inicijuodavo medžių sodinimo akcijas. Ir kiekvienais metais tos akcijos buvo plečiamos po visą Lietuvą. Jos būdavo skiriamos įvairiems įvykiams atminti, istoriniams įvykiams pažymėti. Todėl, pavyzdžiui, mes ir Alytuje turėjom ir Laisvės medį, ir Vilniaus medį, ir Aušros, ir Vytauto, įvairiausius kitus medžius. Ir tai buvo, aišku, sodinamas su mintimi, kad išliks ateinančioms kartoms. Žinoma, gaila, laikas, negandos įvairios nepadėjo visiems medžiams išlikti, bet ir dabar pažiūrėkime visą parką. Netgi džiaugiamės, kad turim tokius medžius, kurie išlikė tokie yra vardiniai, nors kai kurie galbūt, sakyčiau, gal neteisingai yra įvardinti, bet va, čia va, atskira diskusija.
Taip, tai ir Kipro Petrausko medį turime miesto sode, ir Antano Smetonos prezidento medį pasodintą turime mieste. Ir
tie... Aš jeigu atikslinčiau, kad vienas yra faktas toks, kad Antano Smetona niekad nesodino medžio parke, bet buvo kitas faktas toks, kad Lietuvos skautai tiesiog pasodino ir moksleiviai pasodino medį, kurį skyrė prezidentui Smetonai.
Tai štai, kalbantis galima išaiškinti ne vieną, ko gero, istorinį detektyvą, ar ne, ir iš tikrųjų atskleisti tikrą tiesą. Turi tą šimtametę tradiciją ar šeimos šaknų tradiciją mūsų mieste ar neturi, bet tie, kurie iš tikrųjų mylis šį miestą, kurie jaučiasi, jog yra šio miesto gyventojai, po 100 metų kitą kartą gyvenantį su tam tikra nostalgija prisimins, ar ne, ir šį laikotarpį. Ką 100 metų reiškia miestui? Tai ko gero labai daug, ar ne, Vilmantai?
Kartu ir labai trumpas laiko tarpas.
Taip, istorinė prasme tai labai trumpas laiko tarpas, prisimenant ir 18, 19, na ir ankstesnius amžius. O štai aš noriu dar paegzaminuot mūsų pašnekovo istoriką Vilmantą Dunderį. Sakote, jūsų šeimos šaknis jau apie 200 metų Alytuje, o jūs žinote bent jau tą geografinį tašką, kur jūsų šeimos ta pradžia buvo? Kokiame miesto kampelėje, kokioje gatvėje, kurioje vietoje, galbūt netgi žinote, kur ten stovėjo prosenelių jūsų namas?
Taip, pirmas Alytus. Merkinės gatvė, Juozapavičius dabartinėje gatvėje buvo labai prosenelių namai.
Ko gero, ne kiekvienas gali to pasigirti, ar ne?
Kodėl, aš manau, daugelis vis tik kažką, kažkur tai žino širdie, kad arba iš prisiminimų ar paspaustų, kažkokią bendrą pažintinę informaciją galėtų pasakyti. Bent girdėję, kad kažkuriam kampio krašte ar dar kažkur, kur buvo ta jų gimtinė, iš kur kilę jų seneliai, prosenelį.
Be jokios abejonės, Vilmantai, sutiksite su manimi ir čia galima remtis, ko gero, tik asmenišką savo patirtimą. Aš kažkada prisimenu, kai man teko eiti į mokyklą, į tą vadinamą arklydę, žalėją mokyklą, ir kai tėvas pasakė, žinai, tu turi jausti, nes šitoje mokykloje mokytojų seminarija buvo, aš čia mokiausi, turėk garbės ir atsakomybės jausmą. Tai štai tokie ryšiai, ko gero, jie vis tiek lemia ir šeimos, ir miesto, ir valstybės, ir tautos likimą.
Be abejo.
Ačiū šiandien, tai buvo Vilmantas Dunderis, istorikas, kuris gali atskleisti ne vieną paslaptį, ir mūsų pokalbio pabaigoje, kalbant apie atvykstančius, tenka jums su jais bendrauti, ir ekskursijos įvairios, ir štai, kaip sakote, susitinki žmogų, kuris gailisi jau praradęs alitietišką tarseną. Vis dėlto, Vilmantai, dažniausiai žmonėms, kas yra įdomu mūsų mieste?
O, dažniausiai žmonės nustebina tai, kas mums galbūt atrodo tas įprastas dalykas, mūsų miesto gamta, Nemonas, parkai, miškai. Man pačiam didžiausias buvo toks ir keišiausias galbūt įvykis, kada vieną ekskursiją, kuo mes jais bendravome miesto parke, ir man bepaskant, jie sustabdo mane, sako, palaukit, bet kaip čia dabar pas jūs gaunasi? Jūsų miesto savivaldybė, jūsų rajono savivaldybė įsikūrė pamiškiai miesto pakraštyje, ir man tada teko jis įrodinėti, kad tas miškas tai ne miesto pakraštys, o miesto centras. Taip kad, na, štai tokie kartais elementarūs dalykai, kuriuos mes net ne, galbūt neįvertinam, kadangi tai mes, mums tai yra kasdienybė. Atvykliams yra keliantis didelė nuostaba.
Ta nuostabos jausmą, ko gero, reikėtų saugoti ir mums, gyvenantiems čia. Ne visada mes turime galimybę atitrūkti nuo kasdienybės ir šiek tiek pakylėti savo sielą, bet štai tokia galimybė šio laikinės technologijos išties padeda pažvelgti kiek kitokių rakursų, kitokių kampų į dabartį, argi ne, Vilmantai?
Taip, aš pačiu tą vaizdo įrašą tikrai nepakartojamas reginys.
Taip.
Galimybė paskraidyti virš mūsų miesto.
Ir tuo pat metu įrodymas, kaip jauni žmonės ugdo savo tą miesto šaknų, ar ne, jausmą ir idėją.
Taip, nes jie vis tik kažkokiu kitokiu būdu, kažkokiam kitom priemonėm visą tą dalyką irgi, sakymą, parodyti ir atskleisti.
Tai buvo istorikas Vilmantas Dunderis šiandien mūsų rubrikoje.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje. Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.